Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតង់ហ្សានីជំរុញឲ្យអ្នកបើកបរប្ដូរពីប្រើសាំងទៅប្រើឧស្ម័នធម្មជាតិវិញអ្នកតាមដាននឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់ឃើញទំនាក់ទំនងល្អរវាងចិននិងអាមេរិកដែលនាំប្រយោជន៍ច្រើនដល់ពិភពលោកអូស្ត្រាលីបញ្ចេញផែនការការពារការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារនាពេលអនាគតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអាស៊ីកណ្ដាលស្វែងរកឱកាសពីការប្រជែងគ្នារវាងចិនរុស្ស៊ីនិងអាមេរិករដ្ឋាភិបាលតង់ហ្សានីកំពុងលើកទឹកចិត្តអ្នកបើកបរឲ្យប្តូរពីការប្រើសាំងទៅប្រើឧស្ម័នធម្មជាតិដែលបានបង្ហាប់វិញគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការភាយកាបូនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការឡើងកម្ដៅផែនដីអ្នកបើកបរមួយចំនួនក៏សង្ឃឹមថាការផ្លាស់ប្តូរនេះនឹងជួយសន្សំប្រាក់ពួកគេក្នុងរយៈពេលវែងផងដែរលោក Charles Kombe រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសតង់ហ្សានីហើយលោក Simon Nee ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Jackson Peter ជាអ្នកបើកបរ Uber នៅទីក្រុង Dar es Salaam ថ្មីៗនេះលោកបានបដូរពីការប្រើប្រាស់សាំងទៅជាឧស្ម័នធម្មជាតិដែលបានបង្ហាប់ក្នុងរថយន្តរបស់លោកលោកថាលោកផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីបរិស្ថាននិងថវិកា
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃហើយខ្ញុំមិនដឹងថាវានឹងបន្តឡើងដល់ពេលណាទេម្យ៉ាងទៀតការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយល្អសម្រាប់បរិស្ថានបើប្រៀបធៀបនឹងប្រេងសាំងនិងម៉ាស៊ូត
គេត្រូវចំណាយយ៉ាងហោចណាស់$1,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីកែរថយន្តពីប្រើសាំងទៅឧស្ម័ននៅតង់ហ្សានីអ្នកប្រើរថយន្តជាច្រើនយល់ថាតម្លៃនេះធូរថ្លៃជាងទោះជារដ្ឋាភិបាលមិនផ្តល់ឧបត្ថម្ភធនលើការផ្លាស់ប្តូរនេះក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលតង់ហ្សានីមានបំណងដាក់ធុងឧស្ម័នធម្មជាតិលើរថយន្តចំនួន8,000គ្រឿងក្នុងទីក្រុងដាអេសាឡឹមក្រមមន្ត្រីថាមកដល់ពេលនេះមានរថយន្តជាង2000គ្រឿងបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីគំនិតប្រដូចផ្ដាមនេះបានចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2018មកនៅកន្លែងប្ដូរដែលមានទីតាំងនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាដាអេសាឡឹមអតិថិជនមកជាបន្តបន្ទាប់លោក Gerutu Bosinge គឺជាប្រធានរងជាងប្ដូរប្រេងទៅឧស្ម័នហៅកាត់ថា CNG
Akadi wa Tanzania wanapopata elimu ya manufaa ya gesi asilia idadi imekuwa ikiongezeka
ដែលមានកំណើនយល់ដឹងនឹងការអប់រំអំពីការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធម្មជាតិនៅតង់ហ្សានីចំនួនអតិថិជនបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សពីម្នាក់ទៅរាប់ពាន់នាក់ការព្យាករណ៍បង្ហាញថានឹងមានអតិថិជនជាង6,000នាក់នៅឆ្នាំ2024និងឆ្នាំ2025ដែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននៅពេលដែលប្រជាជនតង់ហ្សានីកាន់តែច្រើនទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធម្មជាតិក្នុងយានយន្ត
រដ្ឋាភិបាលតង់ហ្សានីបានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ដើម្បីកំហិតការឡើងកម្ដៅផែនដីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកសាងអនាគតដែលមានចីរភាពបរិស្ថានលោក Jamal Baroti នៃក្រុមប្រឹក្សាបរិស្ថានជាតិតង់ហ្សានីនិយាយថា
ចាប់តាំងពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2030គោលបំណងរបស់តង់ហ្សានីគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាបរិមាណនៃការភាយឧស្ម័នដែលមានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវកាត់បន្ថយរហូតដល់30-35%នេះបើយោងតាមការវាយតម្លៃដែលត្រូវបានធ្វើកាលពីឆ្នាំមុនយើងដឹងថាឧស្ម័នទាំងនេះមានពីប្រភពផ្សេងៗរួមទាំងចំហេះពីព្រៃជុំនិងរថយន្តដូច្នេះជាមួយនឹងនិន្នាការនៃការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធម្មជាតិក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងជឿថានឹងកាត់បន្ថយការភាយឧស្ម័នទាំងនេះដល់កម្រិតដែលបានកំណត
់ក្រៅពីការជំរុញឲ្យរថយន្តប្តូរទៅប្រើឧស្ម័ន CNG រដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អុសនិងធ្យូងដោយស្ថាប័នឯកជននិងរដ្ឋាភិបាលចាប់ពីឆ្នាំ2025ទៅរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងផ្លាស់ប្តូរការវិនិយោគទៅរកប្រភពថាមពលជំនួសរួមទាំងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យថាមពលកម្ដៅក្នុងផែនដីថាមពលខ្យល់និងវារីអគ្គិសនីសម្រាប់ពេលនេះលោក Jackson មានទំនុកចិត្តថាការប្តូរទៅប្រើឧស្ម័ន CNG នឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដោយលោករំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើនក្នុងពេលជួយថែរក្សាបរិស្ថានផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក
បន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាមេរិកលោក Anthony Blinken បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតាមដាននិងនិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញការយល់ឃើញចម្រុះលើទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកពួកគេលើកឡើងពីប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីការត្រូវរើគ្នារវាងចិននិងអាមេរិកដល់ពិភពលោករួមទាំងដល់កម្ពុជាផងដែរលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយដំណើររបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសចិនរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងអ្នកតាមដានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនិងនិស្សិតមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញមតិចម្រុះលើទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនពួកគេមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរមានស្ថានភាពល្អដើម្បីធានាប្រយោជន៍ពិភពលោកក៏ដូចជាសម្រាប់កម្ពុជាផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជួបជាមួយមេដឹកនាំចិនមួយចំនួនរួមទាំងលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់19ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនក្នុងគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដែលកើនឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រជាពលរដ្ឋដែល VOA បានសម្ភាសន៍ភាគច្រើនបានលើកឡើងអំពីផលវិជ្ជមានដែលកើតចេញពីទំនាក់ទំនងល្អរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិជនជ្រុយឆាងអាយុ26ឆ្នាំគង់នៅវត្តអូណាឡមានសង្ឃដីកាថាការប្រទាញប្រទង់គ្នារវាងមហាអំណាចប្រកបណាស់នាំមកផលវិបាកទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងនយោបាយដល់ពិភពលោកជាពិសេសប្រទេសតូចៗដូចជាកម្ពុជា
ប្រសើរត្រូវគ្នាក៏វាល្អដែរលីថាវាល្អផ្នែកនយោបាយអីចឹងទៅអង្គហេសេដ្ឋកិច្ចអាចមានការតំណែងតំណងគ្នាល្អចឹងទៅហើយក៏ប្រទេសយើងក៏វាមិនបង្កផលវិបាកច្រើនឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតក៏វាមានវាមានបង្កផលវិបាកច្រើនដែរ
នៅពេលសួរថាតើកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរបែបណានៅក្នុងអន្តរកាលនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងចិននិងអាមេរិកប្រតិជនជ្រុយឆាងអះអាងថាកម្ពុជាហាក់តូតន់ទៅរកចិនខ្លាំងជាងអាមេរិក
បើខ្មែរយើងប្រច្រើនតន់តោទៅលើចិនច្រើនថ្ងៃជ័យលើចិនច្រើនតាបីក៏សាងប៉ុន្តែយើងពឹងគេដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងឲ្យរីកចម្រើនក្នុងគោលម្ដងដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងពិវត្តទៅមុខឬក៏អភិវឌ្ឍប្រទេសយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍ
ប្រតិជនបន្ថែមថា
ការយល់ឃើញអាមេរិកអជាបសាយើងមានតំណែងជាមួយអាមេរិកអជាតាមហេតុផលគឺអាមេរិកវាជាប្រទេសមួយដែលស្រីសម្រាប់ផ្នែកយុវឃើញតែប្រទេសចិនគឺគុំនេះកាលណាដែលយើងសើបគប់ជាមួយគុំនេះច្រើនពេកវានាំឲ្យប្រទេសយើងឈានដល់គុំនេះ
លោកហេងវិនសុងអាយុ20ឆ្នាំជានិស្សិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាលើកឡើងថាការឈ្លោះគ្នារបស់មហាអំណាចតែងតែនាំផលប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពពិភពលោកលោកបន្ថែមថាបើសិនជាមានភាពល្អប្រសើរនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះវាអាចនាំប្រយោជន៍ច្រើនដល់ពិភពលោកបើតាមនិស្សិតរូបនោះភាពរកម្មរកោសនៃមហាអំណាចទាំងពីរបានបង្កើតផលវិបាកច្រើនដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជារួមកម្ពុជាដីឡែកជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយការឡើងថ្លៃទំនិញនៅពេលនិយាយពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយមហាអំណាចទាំងពីរនិស្សិតរូបនេះអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនជាងអាមេរិកដែលលោកមើលឃើញថាវាមិនសូវល្អដល់ប្រទេសកម្ពុជាឡើយ
តែកម្ពុជាជាធម្មតាគាត់ខាងជាធម្មតាប៉ុន្តែព្រោះញ៉ៃគឺយើងលំអៀងទៅខាងកុំនេះច្រើនជាងខាងស្រីខ្ញុំគាត់ថាអត់សូវជាល្អមិនដូចស្អីប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលកុំនេះបើយើងផ្អែកទៅខាងស្រីច្រើនប្រទេសយើងឯងនឹងអាចអភិវឌ្ឍខាងជំនួស
ចំណែកលោកទូចរ៉ាឌីអាយុ44ឆ្នាំមានមុខរបរជាអ្នករត់ pass up ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាបើសិនប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នានោះវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខដល់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានជំហរលំអៀងទៅរកមហាអំណាចចិនដែលជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចធំមួយខណៈជំនួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនទាំងនោះបានក្លាយជាបំណុលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
ហើយឥឡូវខ្មែរកំពុងអវ័នក៏រឿងជ័យលុយចិនហ្នឹងហើយមានណាចេញសងមានតែប្រជាពលរដ្ឋទេបានតែហ៊ុនសែនចេញសងហើយលុយខ្ចីពីចិនមកស្មានតែហ៊ុនសែន ឲ្យទៅរាជកម្ពុជាយើងអត់មានទេ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរកញ្ញាហាក់ម៉ារឌីអាយុ20ឆ្នាំនិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់កម្ពុជាដែលកើតចេញពីទំនាក់ទំនងមិនល្អរវាងចិននិងអាមេរិកដើម្បីបញ្ជាក់ពីហានិភ័យនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចទាំងពីរនេះនិស្សិតរូបនេះផ្ដល់យោបល់ថាការប្រកាន់ជំហរកណ្ដាលជាការសំខាន់ហ
ើយណាមួយអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធនិមិត្តរបស់កម្ពុជាដែរអញ្ចឹងយើងដូចជានៅកណ្ដាលចង់យើងអាចទៅខាងនេះពេកឬក៏ទៅខាងនោះឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមកយើងត្រូវតែ balance ខ្លួនឯងកុំឲ្យលំអៀងទៅខាងណាពេក
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថាកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតនិងឯករាជ្យហើយការចាត់ប្រកាន់ដែលថាកម្ពុជាបំរើអត្តពលប្រទេសចិនជារឿងមិនសមហេតុសមផល
ក៏មិនតែការចាត់ប្រកាន់កម្ពុជាថាទៅបំរើអត្តពលចិនពីអត់ចិនទេអ្វីដែលយើងចង់ជំរាបជូននៅពេលដែលបោះឆ្នោតទៅអង្គការសហជាតិពីរឿងសង្គ្រាមយូក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីយើងនឹងចិនដែរមានចំហខុសគ្នាដូច្នេះកម្ពុជាបានបង្ហាញពីឯករាជ្យរបស់ខ្លួនបង្ហាញអំពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួន
អ្នកតំណាងនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានសង្គ្រាមឬសន្តិភាពគឺត្រូវបានគូវាសដោយប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះលោកមាសនេះនៅវិភាគនយោបាយអះអាងថានៅពេលណាដែលមហាអំណាចបែកបាក់ឬក៏មានអរិភាពជាមួយគ្នាសន្តិភាពពិភពលោកក៏រង្គោះរង្គើទៅតាមនឹងដែរ
នៅពេលណាដែលតំណាងមហាអំណាចត្រូវបែកបាក់គ្នាគឺពេលនោះសង្គ្រាមត្រជាក់ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងហើយកាន់តែក្តៅទៅក្តៅទៅវានឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកហើយយើងឃើញសូម្បីតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នក៏វាធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់សម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដែលមហាអំណាចមួយមួយនេះគឺគិតតែប្រឹងពីការបង្កើននៅការផលិតអាវុធហើយនឹងប្រភេទអាវុធដែលត្រូវយកមកប្រើដើម្បីបន្លាយមនុស្សសម្លាប់មនុស្ស
ដោយសារតែការប្រណាំងប្រជែងគ្នារបស់មហាអំណាចការគៀកកម្លាំងដើម្បីចងសម្ព័ន្ធមិត្តយោធានៅតាមតំបន់នីមួយៗក៏ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងជាស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានចុះហត្ថលេខាបង្កើតសម្ព័ន្ធយោធាត្រីភាគីអុកខាសសម្ព័ន្ធយោធានេះបង្កើតជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងមកលើតំបន់អាស៊ាននេះបើតាមលោកមាសនីលោកមាសនីថ្លែងថាបើសិនជាការប្រទាញប្រទង់គ្នារវាងចិននិងអាមេរិកនៅតែបន្តអូសបន្លាយកម្ពុជានៅតែជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏សំខាន់សម្រាប់ចិនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាចន្ទរឿនថ្លែងថាបើទោះភាពរកម្មរកុសបានកាត់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់រវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតក៏ដោយភាគីទាំងពីរនៅតែព្យាយាមបង្កើតឱកាសជជែកគ្នាដើម្បីបញ្ជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំង
ពីមើលឃើញតំណាងទស្សនកិច្ចបង្កៃជំនន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅអាស៊ីចិនថ្មីថ្មីនេះក៏ជាកិច្ចការងារមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តបើកទ្វារនៅក្នុងការសន្ទនាដើម្បីរីករោគជួបបាយកែខៃបញ្ហាសត្វហើយការពិភពមុខអ្នកគ្នាដែលបកឲ្យមានផលលំបាកនេះ
បើតាមតាមដានរូបនេះតំបន់អាស៊ីគ្នាបានខ្លាយជាចំណុចគោលមួយនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់ចិននិងអាមេរិកដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលបើនិយាយពីកម្ពុជាវិញអ្នកតំដានបានវាយតម្លៃថាឥទ្ធិពលរបស់ចិនបានជ្រាបចូលយ៉ាងជ្រៅមកលើកម្ពុជាដើម្បីនៅតែអាចទិញប្រយោជន៍បាននិងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅមុខលោកប៉ាចន្ទរឿនផ្ដល់យោបល់ថាមានតែដើរស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរយៈការប្រកាន់គោលនយោបាយអព្យាក្រឹតទេទៅកម្ពុជាខ្លាយទៅជាដែនដីនៅអ្វីដែលលោកហៅថាផ្ការីគ្រប់រដូវគូបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរមានស្ថិរភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Matthew Miller បញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាទ្វេភាគីនិងបញ្ហាសកលជាច្រើនក៏ដូចជាឱកាសនៅក្នុងការស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាឆ្លងប្រទេសរួមក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជំនួបនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងថាវាចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យចរន្តវិលចុះក្រោមបញ្ច្រាស់ឡើងលើវិញភាគីចិនបានថែមថាកត្តាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានស្ថិរភាពគឺការគោរពគ្នា ៅវិញទៅមករីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រជាតិអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី13ខែមិថុនាបានបញ្ចេញផែនការថ្មីមួយធ្វើឲ្យប្រកាសថាការផ្គត់ផ្គង់អាហាររបស់ជាតិមានសន្តិសុខនិងឋិតថេរអង្គការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងឧស្សាហកម្ម Commonwealth បាននិយាយថាវិស័យនេះប្រឈមបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងររួមទាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការបង្អាក់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផងដែរលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកចឹងពូជីនជួនសិក្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ផលិតផលកសិកម្មជាង 70% របស់អូស្ត្រាលីត្រូវនាំចេញទៅកាន់បរទេសនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយផ្ដល់អាហារឲ្យមនុស្សប្រហែល70លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកនិងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីការនេះធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីក្លាយជាប្រទេសផលិតម្ហូបអាហារសកលដ៏សំខាន់មួយក៏ប៉ុន្តែអង្គការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងឧស្សាហកម្ម Commonwealth កំពុងប្រមាណថាប្រព័ន្ធម្ហូបអាហាររបស់ជាតិត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីរក្សាចីរភាពនៅថ្ងៃអនាគតទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីបានកំណត់កត្តាគំរាមកំហែងសំខាន់ៗមួយចំនួនដល់ផលិតកម្មម្ហូបអាហារដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដ៏ខ្លាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងអស្ថិរភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយទីភ្នាក់ងារនេះក៏បានបង្ហាញបញ្ហាសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរួមមានការកើនឡើងនៅតម្រូវការនិងការបង្អាក់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងកម្លាំងពលកម្មទីភ្នាក់ងារនេះក៏បានបញ្ចេញផែនការថ្មីមួយដែលហៅថាប្រព័ន្ធរៀបចំម្ហូបអាហារអូស្ត្រាលីឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យផលិតកម្មម្ហូបអាហារកាន់តែមានជីវភាពមានអាហារូបត្ថម្ភផលិតភាពនិងរឹងមាំលោក Michael Robertson ជានាយកនៃទីភ្នាក់ងារកសិកម្មនិងម្ហូបអាហារ CSIRO លោកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលី ABC ថាត្រូវមានវិធីដោះស្រាយថ្មីក្នុងផ្នែកកសិកម្មលោក Robertson បានថ្លែងថា
There is also an awful lot of innovation required around new products, new food products.
ត្រូវមានការបញ្ចូលរបៀបថ្មីយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ផលិតផលថ្មីផលិតផលម្ហូបអាហារថ្មីវិធីថ្មីនៃការផលិតគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងសត្វនៅកសិដ្ឋាននិងការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញក្នុងដំណើរការផលិតម្ហូបអាហារហើយនឹងធ្វើឲ្យការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងនៅសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនរបស់យើង
លោក Robertson ក៏បាននិយាយដែរថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងបង្កការលំបាកកាន់តែខ្លាំងក្រៃលែងដល់កសិករនិងបង្អាក់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកការទទួលបានរបបអាហារប្រកបដោយសុខភាពប្រសើរឡើងនឹងកាត់បន្ថយការខ្ជះខ្ជាយម្ហូបអាហារស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ហានៅក្នុងផែនការរបស់ទីភ្នាក់ងារ CSIRO ទីភ្នាក់ងារនោះបានប៉ាន់ស្មានថា 1/3 នៃផលិតផលម្ហូបអាហាររបស់អូស្ត្រាលីបានខ្ជះខ្ជាយចោលជារៀងរាល់ឆ្នាំសកម្មភាពកសិកម្មរបស់អូស្ត្រាលីត្រូវបានកំណត់ដោយអាកាសធាតុទឹកនិងចម្ងាយពីទីផ្សារស្មៅបាក់សុខសត្វមាននៅទូទាំងប្រទេសខណៈដំណាំផ្លែឈើបន្លែនិងផ្កាហើយនិងដំណាំធម្មជាតិនានាដែលរួមមានស្រូវសាលីនិងស្រូវបាលីជាទូទៅស្ថិតនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រការនាំចេញកសិកម្មរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ2021និង2022ដូចជាផលិតផលនេសាទនិងព្រៃឈើមានតម្លៃ51កណ្ដាលសញ្ញា2000លានដុល្លារនេះបើតាមកំណត់ត្រាផ្លូវការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ស្របពេលប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រជែងគ្នានៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះសម្លឹងឃើញការប្រជែងគ្នានេះថាជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ទាញប្រយោជន៍ពីនេះអ្នកស្រីណាបាហោអ៊ីម៉ាម៉ូវ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភីដានិងលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្របពេលប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចទាំង3នៅលើពិភពលោកកំពុងប្រជែងគ្នាផ្នែកឥទ្ធិពលនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះមិនមែនសម្លឹងឃើញការប្រជែងគ្នានេះថាជាជម្រើសតែមួយនោះទេប៉ុន្តែជាជម្រើសជាច្រើនដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងអាចជ្រើសរើសយកជម្រើសដ៏ល្អបំផុតមួយក្នុងចំណោមនោះបានអ្នកស្រីមូហ្គេតដាដែលជាជនជាតិអ៊ូបេគីស្ថានដែលស្នើមិនឲ្យប្រើឈ្មោះពេញរបស់អ្នកស្រីបាននិយាយថាប្តីរបស់គាត់និងបងប្អូនប្រុសរបស់ប្តីគាត់បានធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសរុស្ស៊ីអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកហើយហើយបានប្រើប្រាក់ដែលពួកគេផ្ញើមកទិញអាគារស្នាក់នៅដែលសាងសង់ដោយចិនដើម្បីរស់នៅ កូនកូនរបស់គាត់រៀនភាសាអង់គ្លេសនិងស្រមៃចង់សិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាយើងពេញចិត្តចំពោះរាល់ឱកាសទាំងអស់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយក្នុងអំឡុងពេលមានការខ្វះខាតធម៌ពលប្រើប្រាស់កាលពីរដូវរងាឆ្នាំមុនដែលនៅពេលនោះពលរដ្ឋអ៊ូបេគីស្ថានរាប់លានអ្នកត្រូវប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការរស់នៅក្រោមសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងចំពេលមានមន្ទិលសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលអ៊ូបេគីស្ថានកំពុងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដោយសម្ងាត់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីហើយការនាំចេញឧស្ម័នធម្មជាតិទៅកាន់ប្រទេសចិនប្រហែលជាជំរុញបន្ថែមឲ្យមានវិបត្តិនេះក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មអាហារនិងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខាភិបាលនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបានពេញចិត្តជាមួយនឹងការលក់បានច្រើនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនស្របពេលសង្ឃឹមថានឹងមានការវិនិយោគបន្ថែមពីសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាយើងមិនអាចបដិសេធមិនទទួលយកពាណិជ្ជកម្មឬក៏អាជីវកម្មរបស់រុស្ស៊ីនិងចិនបានទេ
ជនចំណាក់ស្រុកដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថាននិងតាជីគីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេប្រាជ្ញាធ្វើការនៅរុស្ស៊ីបើទោះបីជាមានភាពស្រពិចស្រពិលនឹងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយលោកនូរ៉ាលីអាយុ37ឆ្នាំដែលជាអ្នកបើករថយន្តដឹកទំនិញធុនធំបាននិយាយថារុស្ស៊ីគឺធំទូលំទូលាយវាមិនដែលងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកទទួលបានឯកសារចាំបាច់ហើយអ្នកចង់រកលុយនឹងជួយគ្រប់គ្រងគ្រួសាររបស់អ្នកឲ្យមានជីវភាពប្រសើរខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំនឹងឈប់ពីការងារនៅរុស្ស៊ីនោះទេអ្នកស្រីឡូលីសានាំដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងជាសិល្បករជនជាតិតាជីគីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាការយល់ឃើញគឺខុសគ្នាផ្អែកលើចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់បុគ្គលម្នាក់ៗប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនរុស្ស៊ីនៅតែជាមហាអំណាចខ្លាំងមួយដូចពីមុនគឺដោយពេលដែលតំបន់នេះជាផ្នែកមួយរបស់អតីតសហភាពសូវៀតអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថាមានពលរដ្ឋមួយភាគធំដែលមិនជឿលើអ្វីដែលមិនមែនជាភាសារុស្ស៊ីមានការចងចាំជារួមថារុស្ស៊ីជាបងធំនិងជាប្រទេសជាឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លាមួយ
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសានាំបានក៏សម្គាល់អំពីចំនួនកើនឡើងនៃអ្នកចេះភាសាអង់គ្លេសផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកចេះភាសាអង់គ្លេសនេះនៅមានចំនួនតិចនៅឡើយដែលពួកគេផ្ដល់តម្លៃដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិអ្នកស្រីសានាំបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីយល់ឃើញថាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមមានការបែងចែកកាន់តែខ្លាំងរវាងអ្នកដែលចូលចិត្តរុស្ស៊ីនិងអ្នកដែលចូលចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលឥទ្ធិពលផ្នែកវប្បធម៌ពីចិននៅមានកម្រិតនៅឡើយយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ពេលនេះអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថាមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលនិយាយភាសាចិននៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការពឹងពាក់របស់ប្រទេសតាជីគីស្ថានលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិននិងកំណើនបំណុលរបស់ខ្លួនដែលជាពាក់ចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបន្ទុកយ៉ាងធំមួយសម្រាប់ជនចំនួនក្រោយ
នៅក្នុងប្រទេសកេស៊ីស៊ីស្ថានដែលមានព្រំប្រទល់ជាង 1,000 គីឡូម៉ែត្រជាប់ប្រទេសចិនសាធារណជនបានបង្ហាញអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងចិនកាន់តែច្រើនតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មនិងការដាក់ញត្តិផ្សេងៗក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីសៃដាសាយីបដែលជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពក្នុងស្រុកបានពណ៌នាអារម្មណ៍ចំពោះចិននេះថាមានលក្ខណៈធម្មតាជាទូទៅអ្នកស្រីសាយីបថ្លែងដូចនេះថាប្រទេសយើងចង់ខ្លាយជាច្រកសម្រាប់ផលិតផលចិនអ្នកជំនាញជនជាតិអូបេគីស្ថានលោកហ៊ូសានចនកានូដែលទទួលបានការអប់រំពីប្រទេសជប៉ុនសិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងនិងម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែប្រកបអាជីវកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាអនាគតរបស់តំបន់នេះនឹងផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតដិតជាមួយនឹងទ្វីបអាស៊ីលោកបានទស្សន៍ទាយថាច្បាស់ណាស់តំបន់នេះនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងច្រើនជាងមុនជាមួយក្រុមប្រចាំប្រទេសប៉ុន្តែនិយាយតាមពិតទៅការផ្ដោតរបស់តំបន់នេះនឹងបន្តងាកទៅរកតំបន់ខាងកើតនិងខាងត្បូងនៃពិភពលោកប្រសិនបើរុស្ស៊ីមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្លាណាមួយទេឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសនេះនឹងនៅតែបន្តដាំក្បាលចោលលោកបានបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែជានិមិត្តរូបនៃការច្នៃប្រឌិតនិងការបំផុសគំនិតអាមេរិកមិនចាំបាច់ត្រូវវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីឲ្យអាចនៅជានិមិត្តរូបដូចនេះនោះទេមនុស្សយល់ថាដៃគូចម្បងគឺប្រទេសដែលមានភូមិសាស្ត្រនៅជិតខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេចង់រៀនពីបទពិសោធន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពឹងផ្អែកលើការគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសពីប្រទេសនេះ
ការព្យាកររបស់លោក Ganif អំពីការធ្លាក់ចុះនៃឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីគឺចេញពីការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Gallup ដែលស្ទង់មតិពលរដ្ឋនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថាននិងអ៊ូបេគីស្ថានអំពីទស្សនៈរបស់ពួកគេចំពោះប្រទេសមហាអំណាចប្រជែងគ្នាទាំង3នៅឆ្នាំ2021និង2022នៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានការគ្រប់គ្រងលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះពី 55% ទៅ 29% រវាងការស្ទង់មតិទាំងពីរដែលការធ្លាក់ចុះនេះទំនងជាបណ្ដាលមកពីការមិនពេញចិត្តចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនការគ្រប់គ្រងលើប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះពី 78% មកនៅ 63% នៅក្នុងប្រទេសគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថាននិងពី 69% មកនៅ 63% នៅក្នុងប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថាន លោក Zack Ritter នៃអង្គការ Gallup បានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីពេលដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលទិន្នន័យនៅកាសាស្ថានកាលពីឆ្នាំ2007មកពលរដ្ឋកាសាស្ថានកាន់តែច្រើនដែលមានចំនួនប្រមាណ 50% លែងគាំទ្រថ្នាក់ដឹកនាំនៅរុស្ស៊ី
នៅក្នុងឆ្នាំ2014នៅពេលដែលរុស្ស៊ីចូលឈ្នះពានរង្វាន់គ្រីមៀហើយក្រុមប្រដាច់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងអធិបតេយ្យរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនពលរដ្ឋកាសាស្ថាន 72% គ្រប់គ្រងអធិបតេយ្យរុស្ស៊ីហើយមានតែ 6% ប៉ុណ្ណោះដែលបានស្គាល់ទោសរឿងនេះលោក Ritter បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកដែលតាំងខ្លួនជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនៅកាសាស្ថានភាគច្រើននៅតែគ្រប់គ្រងថ្នាក់ដឹកនាំនៅរុស្ស៊ីប៉ុន្តែគម្លាតនេះបានរួមកាន់តែតូចទៅដោយមាន 47% គ្រប់គ្រងហើយ 37% មិនគ្រប់គ្រងក្នុងចំណោមអ្នកដែលតាំងខ្លួនជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនៅកាសាស្ថាន 30% បាននិយាយថាពួកគេមិនគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនខណៈតួលេខនេះនៅអូបេគីស្ថានមានចំនួនតែ 18% ប៉ុណ្ណោះអារម្មណ៍ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានការប្រែប្រួលតិចតួចរវាងការស្ទង់មតិទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានពលរដ្ឋ 28% គ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិង 35% គ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសអូបេគីស្ថានការគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន 29% និងការគ្រប់គ្រងចិនមានចំនួន 31% រីឯនៅក្នុងប្រទេសកាសាស្ថានវិញការគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន 31% និងការគ្រប់គ្រងចិនមានចំនួន 35% លោក Ritter បានថ្លែងថាមនុស្សកាន់តែច្រើននៅគីហ្ស៊ីស្ថាននិងអូបេគីស្ថានគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់រុស្ស៊ីជាងការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬចិនផ្ទុយទៅវិញមនុស្សច្រើនជាងនេះបន្តិចនៅកាសាស្ថានគ្រប់គ្រងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាងរុស្ស៊ី
អ្នកស្រី Laura Kennedy ដែលជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសទូមីនីស្ថាននិងជាឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រាប់ VOA ថាកត្តាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងកត្តានយោបាយជារឿយៗត្រូវបានគេមើលរំលងដោយសារតែការផ្ដោតតែលើការប្រជែងជំហរគ្នាលើឆាកអន្តរជាតិរវាងរុស្ស៊ីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kennedy បានវាយតម្លៃថាការពឹងពាក់របស់មនុស្សចំនួនមុនលើការផ្សព្វផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីពិតជាប៉ះពាល់លើទស្សនៈរបស់ពួកគេចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមនុស្សចំនួនក្រោយកំពុងរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយចង់មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់និងទទួលបានអ្វីទាំងអស់ដែលមាននៅបច្ចុប្បន្នប្រទេសអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាពួកគេក៏មានទំនោរធំជាងមុននៅក្នុងការពិនិត្យលើគេដំណើររបស់រុស្ស៊ីដោយល្អល្អន់ជាងមុនធាក់ទិននឹងអាណានិគមនិយមផងដែរអ្នកស្រីបានបន្តក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាខ្ញុំបានជួបមនុស្សជាច្រើននៅអ៊ូបេគីស្ថានគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថាននិងតាជីគីស្ថានដែលមានសាច់ញាតិយ៉ាងតិចម្នាក់ធ្វើការនៅរុស្ស៊ីនិងបានឃើញថាទំនៀងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រាក់រូបរបស់រុស្ស៊ីដែលផ្ញើមកស្រុកកំណើតវិញគឺនៅតែមានសភាពខ្លាំងក្លាអ្នកស្រី Kennedy ក៏បានកំណត់ឃើញថាមនុស្សមួយចំនួនមានអារម្មណ៍ខឹងសម្បារនឹងចិនផងដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានឮពលរដ្ឋតាជីគីស្ថាននិងគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានរអ៊ូអំពីការចំណាយច្រើននៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មនិងកង្វះឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនេះក្នុងការនិយាយប្រឆាំងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ចិនលើជាតិសាសន៍ Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះថាមនុស្សជាច្រើនជឿថាចិនចង់មានឥទ្ធិពលគ្រប់ដណ្ដប់លើទីផ្សារខ្ញុំក៏បានជួបប្រទះនឹងការបង្ហាញការមិនពេញចិត្តរឿងដែលលុយចិនហូរចូលក្នុងហោប៉ៅរបស់ក្រុមអភិជនផងដែរអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចដែលដឹកមុខដោយរដ្ឋដោយប្រទេសចិនឬក៏ជារដ្ឋាភិបាលសាងសង់គម្រោងធំៗដូចជាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននោះទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានឥទ្ធិពលគ្រប់ដណ្ដប់លើទីផ្សារអន្តរជាតិសម្រាប់អំណាចបែបឆ្លាតវៃដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាញតាមរបៀបនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភាដា
ហើយខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.